እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሰሉስ 19 ሰነ 2013 ዓ ም ወይ 6 ሓምለ 2006 ወይ ድማ ይቕሬታ 221 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዘካየዱ ኣኼባ ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምዝኹም ክቡራት ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሎሚ ሰሉስ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ከም ዝተዘራረቡ ተገሊጹ። ብመሰረት እዚ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ብዛዕባ ኣገዳስነት ህፁፅ ነባርን ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ምቁራፅ ዝተፃበኦን ብኩሎም ተዋጋቲ ሓይልታት ኣስሚሮምን ኣለዉ። እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ናብ ትግራይ ዘስግር ድልድል ምስባሩን ካልኦት ዕንቅፋታትን ኮኒኖም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ቅድሚ 4 መዓልታት ዘትየሉ ኣጀንዳ ተገዳስነት ከርእዩ ኣንቶኒ ብሊንከን ፀዊዖም እዮም። መውፃእ ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ክልል ኣምሓራን ካብ ትግራይ ሙሉእ ውሕስን ኣንቀፍቀፍ ዘይብሉን ምብፃሕ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ይፅበ ዘሎ ህዝቢ መጋዝቲ ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕን ዝፈፀሙ ብነፃ ኣካል ንክፃረን ፈፀምቱ ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ ከምኡ ውን ውሽጣውን ደጋውን ዶብ ኢትዮጵያ ብዝኾነ መልክዕ ብሓይልን ንሕገ መንግስቲ ብዝጠሓሰ መገዲ ክልወጥ ከምዘይግባአን ኣዘኻኺሮም። ብተወሳኺ ኩሉ ሓቆፍ ፖለቲካዊ ልዝብ ምስላጥ ዘለዎ ኣገዳስነት ብምጉላኽ ኢትዮጵያ ንዘጋጠማ ዘርኣውን ፖለቲካውን ምክፍፋል ንምፍታሕ ዘለዎ ተራ ኣትሪሮም ገሊፆም ኣለው ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብውግእ ስለ ዘይዕወት ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ምቁራፅ ተኽስን ፖለቲካዊ ፍታሕን ንኸናዲ ኣዛዚ ሓይልታት ትግራይ ሎሚ ሰሉስ ፀዊዖም። ሰራዊት መንግስቲ ካብ መቐለ ካብ ዝወፁ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ምስ ሮይተርስ ትካል ዜና ቃለ ምልስ ዝገበሩ ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ድሕሪ ስዕረት ሰራዊት ኢትዮጵያ ተዘራሪብና ናብ ምቁራፅ ተፃብኦ ንብቃዕ ኢና ንብል ዘለና ኢሎም። ጀነራል ጻድቃን ወሲኾም ንኩሎም ፀገማት ብፖለቲካ ንፍታሕዮም ኢልና ንርእስና ንግድብ ኣለና፣ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ኩነታት እዚ ክግንዘበልና ኢና ንደሊ ይብሉ። ካልእ ኣማራፂ እንተተሳኣይኑ ግና ብወታደራዊ ሓይሊ ክንፈትሖ ኢና ኢሎም ካብ ዘይተነፀረ ስፍራ ኮይኖም ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ዋሃቢ ቃል ቀዳማይ ምስር ኣብዪ ኣሕመድን መንግስቲ ንዝቐሞ ናይ ትግራይ ኮማንድ ፖስትን ግብረ መልሲ ንክህብሉ ዝተገብረ ፈተነ ኣይተዓወተን። ኣብዚ እዋን እዚ ግና ውግእ ንኸበቅዕን ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ዝጠመይ ህዝቢ ምእንታን ክባፅሕን ዓለም ለኽፀቕጢ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ወገናት ሓይሉ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ስልታዊ ምንስሓብ ኣብ ትሕቲ ዝበሉ ፍጻመ ዝሓለፈ ሰሙን በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ተግቢር ኣለኹ ይብል ሕወሓት ሰንበት ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ልዝብ ዘብቅዕ ምቁራፅ ተኽሲ ቅድሚ ምስምማዕና ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ክልል ኣምሓራን ሙሉእ ንሙሉእ ካብ ትግራይ ክወፁ ኣለዎም ኢሉ ኣሎ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ሰራዊት ተመሊሶም ዘይኣቱ ንኣንተ ኮይኖም ምቁራፅ ተኽሲ ብመሰረተ ሓሳብ ደረጃ ቅብል እዩ፣ ካብኡ ዝሰገረ ግና ኣብ ስምምዕነት ቅድሚ ምብፃሕና ካልኦት ክማልኡ ዘሎም ቅድሚ ኩነታት እውን ኣለው ይበል። ምስ ሮይተርስ ቃለ ምልስ ዘካየዱ ጀነራል ጻድቃን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ወታደራዊ ስዕረት ኣጋጢሙና እዩ ኢሎም ክሳብ ዘይተቐበሉ ውግእ ክቕፅል እዩ ኢሎም ኣለው። ጻድቃን ወሲኾም መንግስቲ ኢትዮጵያ ረድኤት ናብቲ ክልል ንኽያኣቱ ኮነ ኢሉ ይኽልክል ኣሎ ኢሎም ከሲሶም፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ኣይከልከልኩን እዩ ዝብል። ጀነራል ጻድቃን ኣብቲ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣስታት 8,000 ወታደራት ኢትዮጵያ ምሩኻት ውግእ ኮይኖም ከም ዘለው ጠቂሶም እዮም። ወታደራዊ ውሃብ ቃል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ እቲ ብጀነራል ጻድቃን ዝተገልጸ በዝሒ ምሩኻት ዝተጋነነ እዩ ክብሉ ከለው ሮይተርስ ብወገኑ ነቲ ኣሃዝ ከረጋግጾ ኣይከኣለን። ሶኒ ንፓርላማ ኢትዮጵያ መብርህ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣድላይ እንተኮይኑ ሚልዮን ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ኣብ ትግራይ ንክዋጉ ቅሩባት እዮም፣ እንተኾነ ቀዳምነት ዝውሃቦ ሰላማዊ ፍታሕ እዩ ኢሎም እዮም ይብል ሮይተርስ ዘዳለዎ ሪፖርት። ምስ ሕወሓት ርክብ ኣሎም ዝተባሃሉ ተጋሩን ጋዜጠኛታትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተኣሰሩ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ሓደ ርእትኡ ንቪኦኤ ዝሃበ ትግራዋይ መንእሰይ ቀዳም ዩኒፎርም ብዘይለበሱ ፖላዊስ ከም ዝተኣሰረን ምሸት ንምሸቱ ከም ዝተፈትሐን እቶም ፖላዊስ ምስ ጉጅለ ግብረ ሸበራ ተባሂሉ ዝተመደበ ሕወሓት ትራኸብ ኢኻ ተባሂልካ ኢኻ ትጥርጠር ከም ዝበልዎ ጠቂሱሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቲ ሓበሬታ ይከታተሎ ከም ዘሎ ገሊጹ ይብል ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኸልና ሪፖርት። ፅባሕ ሰፊሕ ሪፖርት ክነቕርበልኩም ኢና። ኢትዮጵያ ነቲ ኣካታዕ ኮይኑ ዘሎ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምምላእ ከም ዝጀመረት ግብፂ ኣፍሊጣ። እዚ ተበግሶ እዚ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንሱዳን ዝሓወሰ ኣጀንዳ ንምዝራብ ኣብ ዝዳልወሉ እዋን ንውጥረት ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዘንህሮ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ቪኦኤ ንዘዳልዎ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ግብፂ ትማሉ ሶኒ ኣብ ዘርግሐቶ መግለፂ ኢትዮጵያ ነቲ ኣሰሓቢ ግድብ ምምላእ ከም ዝጀመረትን እዚ ስጉምቲ እዚ ቅድሚ ንሱዳን እውን ዝሓወሰ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ምክያዱ ውጥረት ከም ዘንህርን ኣፍሊጣ ኣላ። ሚኒስተር መስኖ ግብፂ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሚኒስተር መሓመድ ዓብድልዓጢ ካልኣይ ዙር መስርሕ ምምላእ ማይ ግድብ ህዳሴ ሳለጥ ከም ዘሎ ዝሕብር ደብዳቤ ካብ ኢትዮጵያ መዘንኦም ወግዓዊ ይፍለጡልና ዝብል ከም ዝበፅሖም ጠቂሱ ኢትዮጵያ ትወስዶ ዘላ ሓደ ወገናዊ ስጉምቲ ከም እትነፅጎ እውን ግብፂ ኣፍሊጣ ኣላ። እዚ ስጉምቲ እዚ ንዘባዊ ሰላምን ህድኣትን ሓደገኛ ከም ዝኾነ እውን ጠቂሳ። ግብፅን ሱዳንን ግድብ ህዳሴ ዝመልአሉን ዝስራሓሉን ኣገባብ ንምንጻር ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ንክሕግዛ ደጋጊመን መፀዋዕቲ ኣቕሪበን እየን። ብመሰረት እዚ ሚኒስተር ወፃኢ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ንምስታፍ ኣብ ኒውዮርክ ኣትዮም ይርከቡ። ፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብድልፈታሕ ኣልሲሲ ብፅሒት ማይ ግብፂ ንዝንኪ ተግባራት ኣዲስ ኣበባ መንግስቶም ከምዘይፀወሮን ኩሎም ኣማራፅታት ኣቦቶኦም ከም ዘለውን ኣዲስ ኣበባ ምስ ካይሮን ካርቱምን ክትተሓባበርን ግጭት ክተወግድን ፀዊዖም እያም
የቐኒልና ገብረ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ፀረ ቫይረስ ኮሮና ዘይተኸትቡ ኣሜሪካውያን ንምድሓን ሂወቶምን ሂወት ካልኦትን ኢሎም ንክኽተቡ ደጊሞም መፀዋዕታ ይቐርቡ ኣለው። ብምሕዳሮም ክሳብ ሰንበት ዝተኸብረ መዓልቲ ነፃነት ኣብ ዘሎ ግዜ ክንከትብ ኢና ኢሉ ዘውፅኦ ትልሚ ሙሉእ ንሙሉእ ኣይተዓወተን። ባይደን ንመዓልቲ ነፃነት ሃገሮም ምስ በዓልቲ ቤቶምን 1,000 ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ዝርከበሉ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘኽበረሉ እዋን ከምዚ ይበሉ።
245 years ago we declared our independence from a distant king.
ቅድሚ 245 ዓመታት ካብ ናይ ርሑቕ ንጉሳውያን መግዛእቲ ነፃ ወፂና ኢና። ሎሚ ድማ ካብቲ ዘይምሕር ቫይረስ ንገላገለሉ ግዜ ንምብፃሕ ተቃሪብና ንርከብ። ከምኡ ክብል ከለኹ ውግእ ኣብ ልዕሊ ኮቪድ-19 ተዛዚሙ ኣሎ ማለት ኣይኮንኩን። ገና ብዙሕ ስራሕ ይፅበየና ኣሎ። ማዕረ ኣብ 1776 ዓ.ም ዝኣወጅናዮ ነፃነትና ንተወሳኺ ተግባር ዝዓደመና ሎሚ እውን ብተመሳሳሊ ተወሳኺ ስራሕ ይፅበየና ኣሎ በሉ ንሶም። ኣብ መወዳእታ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዶክተር ኣበበች ጎበና ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ስላሴ ሎሚ ተፈፂሙ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ንሰን ዘዕበይኦም ቆልዑ ኣዝማድ መንግስታዊ ሰበስልጣን መራሕቲ ሃይማኖትን ነበርቲ እታ ከተማን ተረኪቦም ነይሮም። ናይ ክብሪ ዶክትሬት ዝተቐበለ ኣበበች ጎበና ብሰንኪ ኮቪድ-19 ሓሚመን ኣብ ሆስፒታል ከም ዝቐንያን 27 ሰነ ኣብ መበል 85 ዓመት ዕድሜን ከም ዝዓረፋ ሪፖርተርና ፀሃይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ንመስግን በትረን ዜና ዝረድ ድምፂ ኣሜሪካዊዩ ናብ ፀብጻብ እንትንሓልፍ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስትታት ንትግራይ ኣመልኪቱ ዘካየዶ ፈላማይ ወግዓዊ ኣኼባ ብዘይገለ ስምምዕ ተወዲዩ። ኣብቲ ብዓርቢ ዝተካየደ ኣኼባ ሓይልታት ትግራይ ስምምዕ ምቁራት ተፃብኦ ንክተገብሩ ዘተሓሳስብ ኮይኑ እዚ ድማ ሰብኣዊ ፀገማት ካብ ምፍትሑ ንላዕሊ ኣብቲ ሃገር ንዝረኣዩ ፀገማት ፖለቲካ ይፍታሕ ንምንዳይ ዝሕግዝ ምዃኑ ውድብ ሕቡራት መንግስትታት ኣፍሊጡ። ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ዩናይትድ ስቴትስ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ብመሰረት ዘቕረቦ ሕቶ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰላምን ድሕንነትን ኣብ ኣፍሪካ ብዝብል ኣጀንዳ ወግዓዊ ኣኼባ ኣካይዱ። ኣብቲ ብኣቦ መንበርነት ፈረንሳዊ ኒኮላስ ዲ ሪቪር ዝምራሕ ዘሎ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘካየዱ ኣኼባ ፈላሚቲ ተዘራቢት ዝነበራ ኣብ ህንፀት ፖለቲካን ጉዳይ ሰላምን ሕቡራት ሃገራት ዋና ፀሓፊት ሮዝመሪ ዲ ካርሎ ኢትዮጵያ ኣብ ወሳናይ ኩነት ትርከባላ ኢለን። እተን ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ንኢትዮጵያ ዝፈታተኑ ዘለዉ ጉዳያት ኩሎ መዳይን ዘላቕን ብዝኾነ መገዲ ክፍትሑ ከም ዘለዎም፣ እዚ ዘይኸውን እንተኮይኑ ክወርድ ዝኽእል መዘዝ ኣዝዩ ዝኸፍአ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለን። እቲን 8 ኣዋርሒ ክካየድ ዝፀንሐ ጐንፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ 28 ሰነ ቤናዊ ምቁራት ተፃብኦ ምእዋጁ ስዒቡ ሰራዊቱ ካብ ከተማ መቐለ ምውፅኡን ሓይልታት ትግራይ ድማ ንከተማ መቐለ ሓዊሱ ብርከት ዝበላ ከተማታት ትግራይ ምቆፀፃሮም ሓቢረን። ቅድሚ እቲ ኩነታት ንፕሬዚዳንት እታ ክልል ዝነበሩ ሓዊሱ ላዕለወት ኣመራርሕኡ ናብ መቐለ ምምላሶም ሪፖርታት ምግላፆም ዘብርሃ ሮዝመሪ ዲካርሎ ሓይልታት ትግራይ ስምምዕነት ምቁራፅ ተፃብኦ ክገብሩ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲበን።
As of today, the TDF has yet to agree to a ceasefire.
ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተጻብኦ ንምቁራጽ ኣይተሰማምዑን። ዋላ እኳ ኸበድቲ ፍጻመታት ምህላዎም ዝሕብር እንተዘይሃለወ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምግባር ዝምችው መሰረታዊ ኣገልግሎት ግን የለን። ኣብ መቐለ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ኮነ ሓይሊ መብራህቲ የለን። መሰረተ ልምዓታት ዓንዮም እዮም። ናብቲ ቦታ ንምብፃሕ ኮነ ንምውፃእ መጓዓዚ ኣየር የለን። ካልእ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ዶብ ከባቢ ዝርከቡ ቦታታት ተፀጊዑ ይርከብ። ሓይልታት ትግራይ ንቅድሚት ይቕፅሉ እዮም ዘለዉ። ይኹን እምበር ኣብ ከባቢ ምዕራብ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ዝነበርዎ እዮም ዝርከቡ። ፓርቲ ብልፅግና ኣምሓራ 29 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓይሊ ትግራይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ መሬት ክረክብ እየ ኢሉ ንኸይፍትን ኣጠንቂቑ እዩ። ብሓፂሩ ልዑል ጎንፅን ፀገም ፀጥታን ከስዕብ ይኽእል እዩ። እዚ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ። ምቁራፅ ተፃብኦ ንሕወሓት ሓዊሱ ኩሎም ኣካላት እቲ ጎንፂ ብህፁፅ ክቕበልዎን ከተግብርዎን ነተሓሳስብ ኢለን። ንሰን ወሲኸን እቲ ኣዝዩ ሻቕሎት ዝፈጥር ጉዳይ ምብፃሕ ሰብኣዊ ሓገዛት ምዃኑ ገሊፀን እየን። ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕፅረት መግቢ ይጋደድ ምህላውን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ምስባር ድልድል ተከዘ ነዚ ፀገም ብዝያዳ ከም ዘጋደዶ ኣብቲ ኣኼባ ኣልዒለንኦ እየን። ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦ ምግባር ነቲ ዘሎ ሰብኣዊ ፀገማት ካብ ምቕራፉ ንላዕሊ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ፀገማት ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምምፃእውን ከም ዝሕግዝ ኣስሚረናሉ እየን። መዚ ተታሒዙ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን መንግስቲ ፌደራል ውፅኢት መረፃ ዕላው ድሕሪ ምዃኑ ንኩሉ ዝሓቆፈ ዘተኸካይድ ምድላውን ነቲ ጎንፂ ስዒቡ ዝተፈፀሙ ጥሕሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ንምምርማር ዝግበር ፃዕሪ መንግስቲ ከም ዝድግፍን ኣብ ዝሓለፈ መስ ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ምዝራቦም ጠቒሰን ንኢደን። ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቀለውላው ዝያዳ እናተጋደደ ምምፅኡ ዝገለፁ ድማ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተጠባባቂ ምክትል ዋና ፀሓፍን ኣተሓባባሪ ህፁፅ ሓገዝን ራሜሽ ራጃሲንጋም እዮም።
2 million people are still displaced and close to 5.2 million people still require humanitarian assistance.
ስካብ ሕዚ ከባቢ 2 ሚሊዮን ሰባት ካብ ከባቢኦም ተመዛቢሎም 5.2 ሚሊዮን ዝጽግዑ ድማ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝደልዩ እዮም። ካብዚኦም እቶም ዝበዝሑ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እዮም። ብምክንያት እቲ ጎንፂ ጸገማት ምግብን ፀጥታን ጥሜትን እናኸፍአ ምምፅኡ ዘተሓሳስብ እዩ። ኣብዚ እዋን ልዕሊ 400,000 ዝኸውን ህዝቢ ብጥሜት ይጥቃዕ ኣሎ ተባሂሉ ይግመት። 1.8 ሚሊዮን ህዝቢ ድማ ኣብ ጫፍ ዓፀቦ ይርከብ። ገለገሊኦም እውን እቲ ቁፅሪ ዛየድ ምህላው ይገልጹ።
ብተወሳኺ ፆታዊ ዓመፃት ብስፍሓት ምፍፃሞም ዝሓበሩ ኮይኖም ኣብ ዙርያ ዘጥቕዓት ልዕሊ 1,200 ፀብጻባት ምቕራቦም ጠቒሶም እዮም። ኣብቲ ተፃብኦ ዝሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ኣካላት ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ግብኦም ክፍፅሙ ሓቲቶም። ነቶም ኣብ ቀረባ ዝተቐትሉ 3 ኣባላት ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ሓዊሱ 12 ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዛት ምቕታሎም ኣዘኻኺሮም እኹል ሓለዋ ክግበረሎምን ኩሎም ኣካላት ጎንፂ ካብ ምግዳድ ክቆጠቡን ኣተሓሳሲቦም። ኣብቲ ኣኼባ ክልቲኦም ሰበስልጣናት እተን ትካላት ዘቕረብዎ መግለፂ ስዒቡ ቀወምትን ተጠባበቕትን ኣባላት ቤት ምክሪ ባይቶ ፀጥታ ነናይ ባዕሎም መርገፂ ኣንፀባሪቖም እዮም። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ዘስምዐኦ ዘረባ ባይቶ ፀጥታ ኣብ ቀረባ ኣዋርሒ ዘካየዶም ዕፅዋት ኣኼባታት ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ጥሜት ምምዝባል ቅትለት ንጹሃን ሰባትን ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዛትን ፆታዊ ጥቕዓትን ዝኣምሰሉ ፀገማት ካብ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ፀብጻባት ምስምዑ ኣዘኻኺረን። መንግስቲ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝገበሮ ውሳነ ምቁራፅ ተፃብኦ ንሰብኣዊ ዕላማ ኢሉ ምዃኑ ዘዘኻኸራ እዚ ሰናይ ተበግሶ ብተግባር ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይገለ ወሰን ክባፃሕ ከፍቀድ ፀዊዐን። ከምኡውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መቐለ ክወፁ ከለዉ ብፅሕፈታት ትካላት ሰብኣዊ ሓገዛት ምእስራቆምን መሳርሕታት መራኸቢ ምዕናቦምን ገሊፀን እቶም ኩሎም ዝተሰርቁ መሳርሕታት ክምለሱ ይግባእ ኢለን። ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ኣብ ፀገም ወዲቑ ንዝርከብ ህዝቢ ዝያዳ ኩሉ ብቕልጡፍ ክንበፅሐሎም ይግባእ ክብላ ድሕሪ ምትሕሳሳብ ኩሎም ተፃባእቲ ኣካላት ናይ ብሓቂ ስምምዕነት ምቁራፅ ተፃብኦ ንክገብሩ ሓበራዊ ምርዳእ ክበፅሑ ሓቲተን።
Once again, we need access, we need aid, and we need to end
حاجز كنبصحلو نخل مجدي ندللنا اتغونسي تطو كبل اللهو نغرات كام مجدات كلهم تصاباتي نحق او مقرات تصابو خردادون كبودما نتسم معك غزو ندلي ازين حيلتات تغراي ونزح وسيو نساتومون علم لخصب او حقتات كم زخبرون نحقاو خنتات بسلام مجدين نسلام كم زسرحن كرئي قبا ابتخلل زلو تكبار كالوت حيلتاتون كم فلطوم زغبونا بزحات نغرات اللهو نغزي اغن منغست بزاوجو مقرات تصابو تتقمنا سلام نرغاغص اللوان حزيو ينزبلا አባላቱ በይቶጸታ እት አዋጅ ምቁራጽ ተጻብኦ ናብዘላቀ ሰላም ካብዱማ ዘተን ዕርቀ ሰላምን ከሰጋግሮ ይግባ ዝበላ አምባሳደር ሊንዳ አክቶጎንጽ ተሳተፉ ወገናት ነዝዕ ድል ከተቀመሉ እንተ ዘይኪኢሎም አብላዕለ ህዝብ ኢትዮጵያ ከብጽሑ ዝኽእል መዘዝ ኸፍአ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢረን ከምኡውን ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ ንምትግባር ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ሙሉእ ብምሉእ ካብቲ ኸባቢ ምውፅኦም ክረጋገጽ ሓቲተን
ሲስፋር ዲል would affirm the redeployment of forces and the complete withdrawal of Eritrean troops and Amhara regional forces.
ترجم زلو سمم مع مقرات تصابو زوصو حيلتات دقيمم نخياتو حيلتات امحران سراويت ايرتران ملؤ بملؤ موصوم يرقاقز زي توسنة سبقاو تبصحنت يمعراري دوبات وشت اندقن ايتيبيا بحيلن حقا منقست بزد حسن مقدي زي ملواتو يرقاقز بتوسخي نتلت اقام بوليتيكا فتح زمز نزاتا سرات زنبرك خووني قبا ينزبلا مكفف على ايتيبيا نمقلاي نزاتا دلوات كخوني قبا كبلا مرقزين بمبراه نزد ما يونايتد ستيتس العل حقز كمتقابرين قليزن مس مبزحتهم حسابات امباسادر ليندا زسمامو حساباتهم زقربو توكالي بريطانيا تاريخ احمد هاجروم منغستي ايتيوبيا زاوجو بيناو مقرات تصابو خمتن ادغليصوم كلهم اكلات غونصططو كبلو زخللو عدل كم استفطرون تزاريبوم
people have died from hunger people are dying from hunger
سبات مويتوميام يموتونالو ازي سب سرحت اميات بمخانو سقمت كنوسدي قبا بزي اقاطامي بريطانيا منغس ايتيبيا بزا اووجو بيناوي مقرات سممع تصابعو حقوستيا كلو موغنات فيدرال منغس ايتيبيا حيلتات مكرخال تقراي عطوقات كلل امحران سراويت ايرتران عمسن سقاين هزب تطعو نزي مبال عدلالوام ازي نخقابرو دما نتحساسب منغس ايتيبيا كمزقابرو نحيلتات ايرتراون تمساسالي صاو اتنقرب
ካብ ኣሜሪካን መሓዙታን ዝተፈለየ መርገፅ ብመሓዝ እትፍለጥ ሩስያ ኣካይዳ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ዝነቐፈት ኮይና ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ብዛዕባ ትግራይ ንምዝታይ ዝፀውዕዎ ኣኼባ ዝያዳ ነቲ ፀገም ዘጋድድ ከይኸውን ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ንግደፎ ዝበላ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቀዋሚ ትልእኽቲ ሩስያ ቫሲሊ ነቤንዚያኤን
First of all, I'd like to express our regret as to the format of today's meeting.
ቀደሙን ዝተሓላለኸ ኹነታት ትግራይ ዝያዳ ንምዝራግን ኣብኡ ዘለዉ ሰበ ስልጣናት ፌደራል ፖለቲካዊ ቁመንኦም ንምድኻም መሓዙትና ይጥቀምሉ ከይህሉ የጠንቅቕ ሎሚ ኣብ ግምት ኣትዮም ዝተላዕሉ ብዝኾነ መለክዒ ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ኢትዮጵያ እዮም ስለዝኾነ ነቲ ዝተሓላለኸ ወታደራውን ፖለቲካውን ኩነታት ብቐረባ ንከታተሉ ኣለና ኢና መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ 28 ሰነ ዝወሰዱ ህፁፅ ውሳነ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ናብቲ ስሩዕ መገዲ ዝወስድ ኣንፈት ንምስጓም ዝሕግዝ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን እየን ዝበላ ንሰን ወሲኻን ኩለን ፈተውቲ ኢትዮጵያ ሃገራትን ሰላም ክረጋገፅ ዝደልያን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወስዶም ስጉምትታት ንኽድግፋ ሓቲተን ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ንዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ንምቕራፍ ተወሳኺ ፃዕሪ ክገብር ፀዊዐን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምኽሳስን ንምቕፃዕን ካብ ምጉያይ ክሕገዝ ምተገብኦ ኢለን ቻይና እውን ምስ ሩስያ ዝሰማማዕ መርገፂ ኣንፀባሪቓ ኣባይቶ ፀጥታ ተለወጥቲ ኣባል ሃገራት ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪካ ወኪሎም ዘረባ ዘስምዑ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቀዋሚ ተወካሊ ኬንያ ኣምባሳደር ማርቲኒ ኪማኒ ኣባይቶ ፀጥታ ወግዓዊ ኣኼባ ምግባሩ ብምቅዋም እቲ ቤት ምክሪ ኣፍሪካውያን ፀገማት ውሽጦም ባዕሎም ክፈትሕሉ ዝኽእሉ ዕድል ክህቦም ይግባእ ኢሎም
We suffer the most from our challenges and gain the most from solving them.
ብጸጋማትና ብዙሕ ተጎዲእና ኢና ጸጋማትና ባዓልና ብምፍታሕ ድማ ብዙሕ ተጠቂምና ኢና ስለዝኾነ ቤት ምክሪ ፀጥታ ነዚ ክትዕ ኣፍሪካ ይፍታሕ ክድግፍን ከተባብዕን ከም ዘለዎ ክርዳእ ይግባእ ኣፍሪካ ዘጣያሸቶ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪካ ሓደ እዩ 17 ሰነ ሰብኣዊ ቅልውላው ትግራይ ዘጻሪ ኮሚሽን ተጣይሽሎ ሎሚ ጥንቃቐ ዝተመልኦ ዲፕሎማሲ እንስዕበሉ ሰብኣዊ ሓገዛት እነተባብዐሉ ሂወት ሰባት እነቐድመሉ ቁጠባዊ ምርግጋእ ንንእድ መደናገርትን ሓበሬታታት ሓሶት እንምክተሉን ክኸውን ይግባእ
እዚ ኣኼባ ምፅውዕ ንዝተፀዋዓሎ ምክንያት ከም ዘግረመሎምን ዝገለጹ ድማ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቀዋሚ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ታየ ኣስቀስላሴ እዮም። እቲ ኣኼባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጉዳይ ትግራይ ዝምልከቱ ዘለዉ ፀገማት ንምፍታሕ ወሳነ ስጉምቲ ኣብ ዝወሰደሉ ፅባሕ ምዃኑ ኣስታዊሶም። እዚ ስጉምቲ መንግስቲ መሓዙትና ዘይጠቅም ፅዕንቶ ቀኒሶም ክድግፍኡና ክገብር ምተገብአ ነይሩ ኢሎም።
This measure should have encouraged our friends to give support and de-escalate the unhelpful pressure.
ንሰላም ክበሃል ዝወሰናዮ ከቢድ ውሳነ ኣፍልጦ ምሃብኩም ንንእድ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ጠጠው ንምባል ዝወሰድናዮ ውሳነ ኣብ ትግራይ ክሳለጡ ዝድለዩ ዘለዉ ሰብኣዊ ተግባራት ምችብ ኩነታት ንምፍጣርን ከምኡውን ተስፋ ዝተገብረሉን ከሎ ንኩሉ መዳይ ሃገራዊ ዘተ እውን በሪ ዝኸፍት እዩ።
ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ንመጀመርታ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ንክልል ትግራይ ዝምልከት ጉዳይ ዘካይዶ ወግዓዊ ኣኼባ ከምቶም ቅድም ክብል ዘካይዶም 6 ዕፅዋት ኣኼባታት ብዘይስምምዕ ብኣፈላላይ ተወዲኡ።
ነመስግን ሳራ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ትርከብ ኤር ስታር ተብሃል ናይ ኤርትራውያን ክለብ ስፖርትን መንእሰያትን በብዓመቱ ንተምሃሮ ብሓደ ጥርኒፋ ክተመርቕ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ገይራ ኣላ። ኣብ ናይ ሎሚ ዘበን 221 ዓመት ድማ 23 ካብ ካልኣይ ደረጃን ካብ ኮሌጅን ዝተመረቑ ተምሃሮ ናይ ኣፍልጦን ሽልማትን በዓል ዝሓለፈ ቀዳም ገይራ ትሎም ኣላ። ተወለወለ ገብርኤል ነቲ ስነ ስርዓት ተኸታቲሉ ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ብከምዚ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ድምቕ ዝበለ እዩ ነይሩ እቲ ዝሓለፈ ቀዳም 3 ሓምለ 2021 ኣብ ሜሪላንድ ፒጂ ካውኒ ኣብ ከተማ ሎረን ኣብ ሎረን ፓርክ ዝተባሃለ ኣዳራሽ ዝተኻየደ ውራይ ምረቓ ተምሃሮ ኤሪስታር ድሙቕ ፅምብል 23 ተመረቕቲ 4 ካብ ኮሌጅ እቶም ዝበዝሑ ድማ ካብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ብኣቦ መንበር ኤርስታር ፀጋይ ዓንዲ ማርያም ተኸፊቱ
ደጊመ ብሽምቦርንንብራት ክሎም ተኸሚልና
ንተመረቕቲ በብተራ ብምፅዋዕ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት ተኻይዱ። ፍሉይ ጋሻ ኮይኑ ንተምሃሮ ምኽራዊ መደረ ክስምዕ ዝተዓደመ ብፎረንሲክ ሳይንስ ብማስተርስ ተመሪቑ ሕጂ ኣብ ምሕጋዝ ናይ ባህሪ ለውጢ ዘድልዮም መንእሰያት ዝነጥፍ ዘሎ ደስትን ቱ ኢንስፓየር ዝብል ናይ ባዕሉ ትካል ዝመስረተ ኣርቲስት ግጥምን ላይፍ ኮች ማለት ኣመኻሪ ምምራሕ ህይወትን እዩ ሄኖክ ሰሎሙን እዩ።
Just take a moment to look at your past right quick.
ናብ ክትበፅሖ ትደሊ ደረጃ ቅድሚ ምብጋስካ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ክትምልስ ኣለካ፣ ድሕሪኡ ብተግባር ክትፍፅሙ ኣለካ፣ ሳልሳይ ድማ ኣብቲ ትኸዶ ዘለኻ መንገዲ ወይ መስርሕ ክትኣምን ኣለካ፣ ብዘይተኣምነሉ መንገዲ ኣይትኸይድ ዝብል ምኽሪ እዩ ዝህብ ዘሎም እዚ ኤርትራዊ መንእሰይ።
You see, God was building me up when I kept falling. The lessons he was using all came from the right bricks.
ከምቲ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ኣብ ጉዕዞ ትምህርቲ እውን ምውዳቕን ምትንሳእን ከም ዘሎ ኣሚንካ ንብድሆታት ገጢምካ ኢድካ ብዘይምሃብ ክትዕወት ከም እትኽእል ምእማን ዝብል መልእኽቲ እዩ ኣሕሊፍሎም ሄኖክ ሰሎሙን።
Preparation cemented well with my lessons, so now I see why life kept falling apart. I wasn't using the right mix. My biggest failure in life was failing to plan.
ካብ መንጎት ንኤሪስታር ክለብ ስፖርትን መንእሰያትን ዝመርሑ ሓንቲ ምስ ወዳ ካብ ኮሌጅ ዝተመረቐ ጆና ብናውቲ ኣዛሪበዮም ነይረ።
ኣነ ሰላም ሽሞንዲ ይበሃል። ጓል ሽሞንዲ ሜሪ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኖመት ኣብ ሜሪላንድ ዓብየ እዚ ከዓ ወደይ
ጆና ቦናዩቲ ስ ማ ማም ሰላም ሽሞንዲ ማ ፋ ናሰሊኖ ቦናዩቲ
ሳሌም ንስኺ ካብቶም መራሕቲ ናይዞም ስድራ ቤታት ናይ ኤርስታር እኺ። ስለዚ እስኪ ብሓፈሽ ሓደ ስእሊ ሃበኒ።
ኤርስታር ዳርጋ 15 ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ሓደ 3 ዝኾኑ ስድራ ቤት ተኣኪቦም ንደቅና ኩዕሾ ክፃወት ኢሎም እዮም ቀሪቦም። እቲ ነገር ሽዑ ዳገፍሐ ከይዱ እቲ ነገር ሕጂ ከዓ ከምቲ ትሪዮ እዞም ቆልዑት ሕርክነት ሒዞም ካሌጅ ዳኸዱ ሃይስኩል ብሓንሳብ ዳኸዱ ይረኸቡ ሕጂ ዝወደይ ኩሎም ቶም ዕሩኽቱ ሩሜት ናትዮም ነሮም ኣብ ካሌጅ ከለዉ ተመሊሶም ከዓ ካብ ትምህርቲ ከዓኒ ኩዕሸ ይምህሩ ክሕግዙ እታ ድብል ነበረ ሄኖክ ዓንተወይ እቲ ነገር ኮሚኒቲ ናይ ኤረትራ ነዞም ናትና ደቅና ከይጠቕኡ ምእንቲ ክንእክቦም ኢልና ኢና ጌርናዮ ናይ ሆፕ ዝሰፍሕ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ዝሰፍሕ ከምቲ ኣብ ዩሮፓ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣነ ኣብዚ ዓብየ እዚ ዕድል ኣይነበረናን እታ መእከቢት ነበረትና ሓንቲ እያ ሕጂ ግን ነዞም ደቅና ፅቡቅ መእከቢ ረኪብና ፅቡቅ ወራይ ከዓ ተመስገን ፈጣሪ ጌርና ኣሎ
እስኪ ክንደይ ዝኾኑ ተመሪቆም ኣለሉ ዘበን 221
23 ተመሪቆም 6ዱሽተ ደቂ ኣንስትዮ እቶም ካልኦትካ ኩሎም ተባዓተትዮም ነይሮም ህውስዋስ ዝነበሩ ማለት እዩ ካሌጅ ተመረቑ 4 እቶም ካልኦትካ ኩሎም ሃይስኩ እዮም ተመሪቖም
እዚ ሰረሞን ናይ ሎም ዓንቲ ግራጅዌሽን መዓልቲ ከመይ ከም ዝተዳለወ እንታይ ከም ተሰማዓካ ከመይ ከም ዝተሓጎስካ እስኪ ግለፀለይ
Yeah, honestly, it's such a beautiful thing, you know. It really means a lot, you know, for them to do this because it shows really how much they just care about us. And just knowing that we have people like that dedicated to our, you know, to celebrate our success and things like that, it really means a lot to me.
ምሩቕ ተማሃራይ ጆና እዞም ወለዲ ማዕረክ ንደይ ብኦም ከም ዝሓስቡን ከም ዝጭነቑን እዚ ድማ ኣብ ዓወት ንኽበፅሑ ሓላፍነት ዘሸክሞም ምዃኑ እዩ ምርድኡ ዝገልጽ
You know, I feel like the main takeaway was really just that failure, you know, it's the first step to success.
ሕጂ ሳሌም ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለኩም ስድራ ቤታት ተኣኪብኩም ንደቅኹም ክትብሉ ክዚ ምድላውኩም ሲ እንታይ እዩ ቲቐንዲ ናይ ሓድነትኩም ምስጢር
ፍቕሪ እዩ ፍቕሪ ነንሕድና ፍቕሪ ናይ ዓድና ፍቕሪ ናይ ህዝብና ፍቕሪ ናይ ደቅና ንሳያ እታ ፍቕሪ ናይ ዓዶም እቲ ውሽጢ ልቦም ክንእትወሎም እዚ ፍቕሪ ናይ ኤረትራ ማለት ካልእ ምስጢር የለን
ማ መወዳእታ ቁርብ ለፅለይቲ ዝነበረ ስነስርዓት ብሓፈሽው እንታይ ኦም ጌርኩም
ሎሚ ምሸት እንታይ ጌርና ኣብ ድራግ ጌርና ቅድም እዚ ኣዋርድ ሂድናዮም ብድሕሪኡካ ኮይንካ እቲ ናይ ስእሊ ነዚ ናይ መመረቕትኦም ንስድራ ቤቶም ኩሉ ኣኪቦም ኣብ ከም ስእሊ ክልጥፍዎ ኣብ መንደቕ ማለት እዩ እቲ ዴኮሬሽንስ ከዓ ድረእካዮ ናይ ኩሎም ቶም ቆልዑት ግራጅዌት ዝገበሩ ጓለይ ሰሪሓ ምስ ክዮርኡ ምስ ገሊኡ ንኩሉ ሻዕ መዘከርታ ድኸውን ካብ ብድጉሓፍ
መዘከርታ ድኹን ክሕዝዎ ይኽእሉ
ስድራ ቤቶም ማለት እዩ ሕጂ ናብኢ ካ ትኸይድ ዘለካ ጎበዝ
ፅቡቅ በቃ መወዳእታ ትሕልፍየ ትኽእል መልእኽቲ ብሓፈሽ
ኣነ ብዚ የ ዓብየ ኣብዚ ከዓ ከምዚ ርእየ ይፈለጥን ደቅና ኣይትረስዑ ክንዕዞም ክንክእል ኣለና ደቅና ዓዶምን ህዝቦምን መን ምዃኑ ክፈልጡ ኣለዎም ፒሪድ ኣብዚ ዓዲ ክነጥቀም የብልናን
ኣብ መወዳእታ ነቲ ፍሉይ ዕድም ኮይኑ ንተምሃሮ ምኽራዊ መደረ ከስምዕ ዝተዓደመ ሄኖክ ሰሎሞን እውን ናይ ትግርኛ ዓቕሙ ስለ ዝፈልጥ ብትግርኛ ቀንዲ መልእኽቱ ክገልፀለይ ሓቲተዮ
ሰለስተ ታይሽ ኣለዋ መጀመርያ ነገር ሰለምንታይ ኢካ ትገብሮ ዘለካ ደልዮ ዘለ ድልየትካ ዘሎ ወይ ትምህርቲ ትኮይኑ ወይ ስራሕ ድሕር ኮይኑ ዝኾነ መገዲ ዝኾነ ድልየካ ድሕር ኮይኑ ስለምንታይ ኢኻ ክትፈልጡ ኣለካ ንሳ ክትሕዝ ኣለካ ካልኣይቲ ነገር ከዓ ስራሕ ክትገብር ኣለካ ክትሰርሕ ኣለካ ኩሉ ግዜ ክትሰርሕ ኣለካ ዝኾነ ነገር ዝደለካዮ ክትሰርሕ ኣለካ ሳልሰይቲ ከዓ ክትኣምኖ ኣለካ እቲ መገዲ ትኮዶ ዘለካ ፅባሕ ወይ ድሕሪ ፅባሕ እንተዘይመፀካ ክትኣምኖ ኣለካ እቲ መገዲ ክትፅግመካ እዩ ዝኾነ ነገር ግን ደጋጊምካ እንዳፈተንካ ኢኻ ትፈልጡ ዘርዮ
እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ዝነበረ ናይ ምረቓ መዓልቲ ናይ ግራጅዌሽን ከመይ ስምዓካ ኣሎ እዞም መንእሰያት ኣብቲ ስኻ በፂሕካዮ ዘለካ ክበፅሑ ይረኣየካ ዶ
መጀመርያ ነገር ብጣዕሚ ሕጉሰኒ እዮም ምክንያቱ ኣነ ኣብኡ ስለ ዝነበርኩ ይርዳእኒ እዩ መገዲስ ቀሊል ከምዘይኮነ ግን ኩሉ ግዜ ንዛርቡ ከለኹ እቲ ኣብ ልብኹም ዘሎ ቀፅሉ እዩ ዝ
ሄኖክ ሰሎሞን ይቐኒየለይ ፅቡቅ ዕድል
23 ተመሃሮ ዝተመረቕሉ ክለብ ኤሪስታር ናይ ሎሚ ዘበን 221 በዓሉ ነዚ ይመስል ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ እንኳዕ ሓጐሰኩም
ኣነ እውን ንተወልደ የመስግኖ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ ምድህንየ ሰላም ለይቲ